እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ምሸት ማለት እዩ። ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ንሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 መጋቢት 2017 ወይ ከዓ 29 ለካቲት 2019 ዓ.ም እዩ። ሎሚ ማርች 8 ማለት ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ዜና ቀዲምና ፕረዚደንት ትራምፕ ዘለዎም ፖለቲካዊ ምስሓባት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ሎሚ ዝተኸብረ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ካብ ኣስመራን መቐለን ፀብፃባት ክህልውና እዮም። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢኡ ኣቢሉ ሎሚ ቕነ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሚዛናዊ ኣይኮነን ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ሂቡ። እቲ ፀብጻብ ናይ ፖለቲካ ተበግሶ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጥራይ ዝተመሰረት ዝገበረ እዩ። ካብ መንግስትን ሓቀኛታትን ዜጋታት ዝተረኽበ ሓበሬታ የብሉን ክብል እውን ገሊጹ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክትቕርበ እያ።
ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ፀብጻብ 2016 ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከውፅ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ብኣግባቡ ኣይተገንዘበን ይብሉ።
ኣሁን ስቴት ዲፓርትመንቱ የሚያወጣው ሪፖርት ሚዛኑን መጠበቅ ኣለበት። በወቅቱ የነበሩ ጉዳዮችን ብኣግባቡ ማለት
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሚዛኑ ዝሓለወ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ጉዳያት ብኣግባቡ ክርአ ኣለዎ። መንግስቲ ዝብሎ እውን ክሕዝ ኣለዎ። ሂማን ራይትስ ዎች ይኹን ስቴት ዲፓርትመንት ሓበሬታ ዝህቦም ኣካላት መን እዩ? ፖለቲካዊ ድሌት የብሎም እንዶ ዝብል ነገር ክረጋገጽ ኣለዎ። ቅኑዕ ኣካል ሕብረተሰብ ድዩ ነዚ ሓበሬታ ዝህቦም ዘሎ ዝብል እውን ክረጋገጽ ኣለዎ። ሚዛናዊ ዝኾነ ናይ ኩሉ ርእይቶ ዝሓቀፈ ዝተማዕለ ይኮነን።
ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሰ ተቐቲሎም ዝተባህሉ ሰባት ቁጥሮም ብዝምልከት እውን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ከምዚ ኢሎም፣
ቁጥሮችን በተመለከተ በመንግስቲ በኩል ያንድም ሰው ህይወት እንዲጠፋ ኣይፈለግን።
ቁጥሮም ብዝምልከት ብወገን መንግስቲ ህይወት ሓደ ሰብ እውን ክጠፋ ኣይድለን። መንግስቲ ንህይወት ሓደ ሰብ እውን ኣኽቢዱ እዩ ዝርዮ። ብተደጋጋሚ እውን ከም ዝተገልጸ መንግስቲ ሓዘኑ ንህዝቢ ገሊጹ እዩ። እቲ ኣሃዝ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍኖን ዝግለጽን ስቕ ኢልካ ወሲድካ ሓላፍነት ብዝጎደሎ መልክዕ ምትሕላፍ ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ ዘይሻራዊ ኣጻራይ ኣካል ኣሎ፣ ከይዱ ዛዚሙ ዝገልጸሉ ከይዱ ኣሎ፣ ነዚ ምጽባይ ግቡእ እዩ እየ ዝብል። ስቴት ዲፓርትመንት እውን እንተኾነ ቁፅሪ ከውፅእ ከሎ ካብ ትኽክለኛ ሓበሬታ ክብገስ ኣለዎ።
ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሞም ንዝብል ፀብጻብ ኣቶ መሓመድ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብዝብል ኣገላልፃ ከምዘይሰማምዑን ሰብኣዊ መሰል ከረጋግፁ ክብሉ ሓደጋ ዝበፅሖም ሓይልታት ፀጥታ ኣለው ድሕሪ ምባል ዘይሻራዊ ኣካል የፃርየሎ ንፀበዮ ኢሎም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ነቲ ዝተፈጥረ ፀገም ብፍላይ ምግሃሳት መሰላት ክምርምሮ ሓቲቱ መንግስቲ ነፂግዎ እዩ ንዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕገ መንግስቲ ዝትግብር ንዜጋታቱ ተሓታትነት ዘለዎ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ሓለቓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቡ እዩ። መንግስቲ ዝቕመጦ ዘይሸራዊ ኣካል የፃርየሎ ኩሉ ብሕገ መንግስቲ እዩ ዝሰርሕ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።
ናይ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዘይድ ራኢ ሑሴን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ስርዓት ብምሉኡ መጥቃዕቲ ይፍፀመሎ ክብል ኣጠንቂዑ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነብዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ዝምልከት ዓመታዊ ፀብጻብ ንናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪቡሎ። ኮሚሽነር ዛይድ ራኢድ አልሑሴን ንሰብኣዊ መሰላት ልዕሊ 4 ሃገራት ዘጉልሁ ክኾኑ ከለዉ 4 ሃገራት ጋምቢያ፣ ኡዝቤክስታን፣ ቱኒዝያን ግሪክን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣርእየን ኣለዋ ኢሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ህውከትን ዕንወትን ከም ዘተሓሳስብ ብምግላጽ ተዋጋእቲ ወገናት ብምቕታል ብፆታዊ ዓመፅን ብምስዋርን ሓዊሱ ኣብ ገበናት ኩናት ተጸሚዶም ኣለዉ ክብሉ ኸሲሶም። ዴሞክራሳዊ ሃዋህው ዳርጋ መሊኡ ኣብ ዝጠፍአላ ኣብ ብሩንዲ ዘሎ ኩነታት እውን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሎም
grave human rights violations and abuses by security forces
ዘተሓሳሱ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ ሓይለታት ፀጥታን ምልሻን መስወርቲ ስቃይን ጅምላዊ ማእሰርትን ይፍፅሙ ኣለዉ
ኣብ ቱርኪ ንዝተተኮሱ ቦምባታትን ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝተፈፀሙ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እውን ኮኒኖም ኣለዉ ድሕሪ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ቱርኪ ብህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ንኣሸሓት ሰባት ካብ ስራሕ ምብራር ከምኡ እውን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ ሰባት ዳያኑ ጋዜጠኛታትን ከይተረፈ ምእሳሮም ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ናይ ብርክት ዝበላ ናይ ዓለም ሓያላት ሃገራት ጌጋታት እውን ዝጠቐሱ ክኾኑ ከለዉ ቻይና ንናይ ካልኦት መሰላት ንዝሕለቑ ሰብ ሙያ ሕግን ተቃውሞ ዘስምዑን ምእሳራ ነቒፎም ኣለዉ ሩስያ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ሓሳባት ብነፃነት ናይ ምግላፅን ናይ እምነት ነፃነትን ትዕፍናላ ኢሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዝተወሰኑ ጉጅለታት ፈልዮም ምፅላሞም ሻቀለቶም ገሊፆም ኣለዉ
ብምክንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ክፍሊት ኣድለዎን ካልኦት ማሕበራዊ ፈተናታትን ኣቓልቦ ክረኽቡ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መዓልቲ ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጨርሖ ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ዓንቲ ረቡዕ ኣብ ገዛውተን ናይ ምውዓል ኣድማ የካይዳ ኣለዋ ኣውሮፓ ንደ ዝለኣኸ ፀብጻብ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድን
ከም መርኣያ ኢኮኖምያዊ ሓይለን ሎማዓንቲ ረቡዕ ተኻፊሉዎን ድዩ ከይተኸፈለን ዕረፍቲ ክወስዳ ኣብ ዙርዩ ዓለም ፀውዒ ተቐሪቡለን ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ቨኒሳ ካርደና ዝተባሃለት ውሃቢት ርእቶ ሎማዓንቲ ብደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝውነን ሹቕ ኣቑሑት ንምዕዳግ ትልሚ ከም ዝሓዘት ትዛረብ ራቸል ቶማስ ዝተባሃለት ካልእት ውሃቢት ርእቶ ድማ በዝሒ ዝተመርፁ ሰበ ስልጣን ክረአ ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ተመጣጣኒ ቁፅሪ የብለን ትብል
ልዕሊ ፍርቂ ህዝብቲ ሃገር ኢና ኣብ ኮንግረስ ዘለና ግና 20 ጥራይ ኢና ብሰንኪ እዚ ንደቂ ኣንስትዮን ንስትራን ዝሕግዙ ፖሊሲታት ኣይንረክብን ዘለና
ካረን ኣንገስ መስራቲት ጉጅለ ዓቃባውያን ደቂ ኣንስትዮ እያ ማዕርነት ፆታ ክረጋገፅ ትሰማማዕ እኳ እንተኾነት እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ ስራሕ ናይ ምሕሳም ኣድማ ግን ንከምኣ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ከምዘይሓውስ ትገልጽ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዓወታት ምምዝጋበን ብምግላጽ ደቂ ኣንስትዮ ከም ግዳያት መንግስቲ ድማ ከም ፈታሕ ሽግራት ገይሩ ዝርኢ ዝተጋገየ መልእኽቲ ስለ ዘሕልፍ ቅቡል ኣይኮነን ትብል
ብኻልእ ወገን ብምኽንያት እዚ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማዕርነት ዘሎ ክፍተት ክፀብብን ጥሜትን ድኽነትን ከብቅዕን ፀዊዐን ኣለዋ ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ምግብን ሕርሻን ሆዜ ግራዚያኖ ኣብ ገጠራዊ ዓለም ዝነብራ ሚልዮናት ደቂ ኣንስትዮ ጥሜት ዘይረአ ዓለም ንምፍጣር ኣገዳሲ ተራ ከም ዘለዎን ኣዘኻኺሩ ብዘይካቲ ርእዩ ዕንቅፋታት ከም ማሕበራዊ ነብርታትን ሕግታትን ልምድታትን እውን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዋንነት መሬትን ትምህርትን ከይከዳ ይድርተን ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ዶክተራት ተመሲሎም ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ዕጡቓት ብውሕዱ 30 ሰባት ቀቲሎም ኣብ ካቡል ኣፍጋኒስታን እቶም ዕጡቓት ነቲ ኣብ ማእከል ርእሰ ከተማ ካቡል ዝርከብ ዝዓበየ ወታደራዊ ሆስፒታል ብቦምባታትን ብረትን ከምኡ እውን ናይ መኪና ቦምቢ ገይሮም እዮም ኣጥቂዖሞ ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተደናገፅቲ ዳዕሽ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ ብዙሕ ከይረሓቐ ፕሬዚደንት ሃገር ንኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ይፅምብል ነይሩ ዊኪሊክስ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሲኣይኤ ዝፍፅሞ ዝበሎ ናይ ስልኳ ሓበሬታ ዘርጊሑ እዚ ኣብ ማሕበረሰብ ስለ ኣሜሪካ ስንባደ ፈጢሩ ዘሎ ምዕባለ እዚ ሃገር ምስጢራዊ ሓበሬታ ናይ ምዕቃብ ተኽእሉኣ ከመይ ከም ዘሎ ፍርሒ ኣስዒቡሎ ቪኦኤ ንሓቅነት እቲ 8771 ሰነዳት ዝሓዘ ናይ ዊኪሊክስ ከረጋግጾ እንተኳ እንተዘይከኣለ ክኢላታት ፀጥታ ምርበብ ሓበሬታን ሰበስልጣን ስለ ኣሜሪካ ዝነበሩን ብዙሕ ካብቲ ሰነዳት ሓቂ ይመስል ኢሎም ኣለዉ ዊኪሊክስ ኣብቲ መግለፂኡ ሲኣይኤ ዝጥቀመሉ መፀናፀኒ መሳርሕታት ንናይ ቀደም ሰበስልጣን ምፅንፃን ኣሜሪካ ከም ዝሃበን ድሓር ነሳቶም ድማ ንዊኪሊክስ ከም ዘሕለፉን ገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ረፅሚ ከይፍጠር ቻይና ሰጊኣ ኣላ ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዪ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያታት ዝዓርግ ዘሎ ውጥረት ናብ ረፅሚ ከይሰግር ድሕሪ ምጥንቃቕ ክልቲኦም ወገናት ካሃድኡ ፀዊዑ ኣሎም سحالف سوني سمين كوريا 4 ميسايلات نابتي بشانق جابان زلو مايات توكيسانيرا كملا شدما نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب سقات سمين كوريا ناب حدش معراف آتي لو كبل آتنكي قولو زينا تفصيمو
يا قنيل ناتولد ازي راديو دمت امريكا يوم President Donald Trump abz qaraban zifennowo President neber Barack Obama ab wan President awo frutat nemesmer telefonat hinza Trump New York kitelef geromiyom nizbil malqt Twitter qun malqti ilom President Obama antohanu netna qafeta natsigomoyem halafi CIA znobaru James Clapper won natsigomollo bzekazi wofr Trump mis Russia ab wan mircha znebara talqamt tetawz tejemmer qelulaw qatsilollo مسارحتنا جيم ميلون زدالو تصبصبالو بتر سلطان قربويوم
بريزيدنت دونالد ترامب تمال سولوس اغايش تقبيلوميوم جن نعقوم زيت تصبايوم اغايش نبرو ني بريزيدنت او بيت تصحفت كبصحو نا وايت هاوس زاتو بصحتي هاندبت مس بريزيدنت ترامب تراخيبوميوم اب ني ميدياتات مغرصي زوابلو كفلي وايت هاوس جنا وهابقال شون سباينسر نتي بريزيدنت ترامب ببريزيدنت باراك اوباما تليفوني تطاليفون يو زبلو يكلخلو نيروم سبايسر نتي اباهلا زدغف چوطتات دو الكا زبل حتو قريبلو ذهبو ملصلو
I think the smartest and most deliberative way to address the situation is ask the House and Senate
كم زمسلني اتبل حزه اللون زواصن اكايدا مسرح مصراي جميروم نزلو بيت مخرن سنتين طالقات يوم نكونتات طلفان ملحخ مسترن نكصففو عبد المهابيو
بريزيدنت باراك اوباما ايو عالكون ايلو مالو حلافسي اي اي زنبرو جيمس كلابر ونكم كلابر كم زبلو
There was no wiretap against Trump Tower during the campaign
أبوان بريزيدانتاوي مرچا بزخون أكال هاگراوي سلايا أبل عليهنس آ ترامب زتفز أما تقبارت ألفا تليفوناي نبرن
ترامب قنا نتين أوباما زلكم أبهلا نغتصار حتي تومالو آلن موريسن زتبهلا تنتاني سعيبوم زلعالو بركتو زبالو حتو تاهاتا اللويبل
Well, the first question is not a legal question. It's a factual question. Is there any...
تكادامي حتو حقاوي حتي كونن بزعبا چبتاوي حتويو مسارات الرلو زبل حتوون كل عالي خيليو زاقيد قنا ترتارة مبر زغارة بجيبت يلن مصراين مجمار لما ترتارة أخالي كونن
أبالات كوميتي سلايا بيت مغر أمريكان فيدرالاوي مرمران نزل صفحة مصرح مصراي دقفهم يوم ديموكراتيك سنتر دان فاينستين ون كم دي لنا اللو
It's vitally important that the American people have trust in this investigation.
حزب امريكا ابز مسرح ز امنت محدارو ازي تقاميو رصم ربحاتن بوليتيكا وصلوان زي مهلاو بنصر كرالو
ريبابليكاوي سيناتور تشاك غريسلي بوغنوم كوم او الكان مدمدام غيزيو ايكونن بالايوم ريبابليكاوي كيلا جون فيري بوغنو مس روسيا تاساسيرو زلعل متسحاباتن ترامب زتقمو اغلغلوت تويترن البريزيدنت او بيت صحفت حمام كوينو كم زلو يتقص
It's not clear to me whether this is part of a concerted strategy or it's just who he is. It's also not clear
اكل وحد استراتيجي انت دا كوينو نعين صرا يكونن ويكع از مالت نص مالت انت كوينو ونا يفلتن هد كبل انت كوينون زفلت نغير يلن ويكع ازي كست ازي كلاتنا كنلوم دزلن حدش كست انت كوينو ونا يفلتكون
كساب زغونه زغون غنا سب سلطان واشنطن كا بريزيدنت او بيت صحفت ويكع وايت هاوسن كا تويتر بريزيدنت ترامبن نزفنو مغلصتاتن ريتوتاتن بقربا ككتاتلو ايوم
زي كا واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمت امريكا يو دقنستيو بعلن زبعلالو صبصبات قدم مسعابنا رمدت عالم تصاوتا مروص تزبل درف نسمع
شهروا مري تسلي لا زبلوني لحن يوم زوم عفيد كريم وعتناي سوي عياس ومرو عبد زي لابهو عبقي ركع تزبلس انتاي من القمو
ብርምደት ኣለም ኣነመስግነክ ርምደት ስለዛ ጣዕሚ ትደርፍኺ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላዋትና ሎሚ ዝተኸብረ ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት እዩ መጀመርታ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዘዳለወልና ፀብፀብ ኣሎ
ብምክንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሃማምደአ ካብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ናይ ኣስተምህሮን ጎስጓሳትን መደባት ከም ዘካየደ ኣደ መንበር ቦርድ ሚኒስትሪታት ሃማምደአ ከተማ ኣስመራ ወይዘሮ ኣለም በርሀ ገሊፃ
እተን ደቂ ኣንስትዮ ክፈልጦ ዘለወን ከም ክሽቦ ትድሕር ባህልታት ከም መርዓ ትሕቲ ዕድመ ካልእ ምኩላል ዝበሃል ልምድታት ንምውጋድ ከዓኒ ሓያል ጎስጓሳት ኣካይድና ጎስጓስ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣካይድና ካብ 8ይ ክፍሊ ስጋብ 11 ክፍሊ ዘሎ
ወይዘሮ ኣለም ካብቲ ዓመታዊ ዝካየድ ንጥፈታት ሓደ ናይ ልግሲ ደም መደብ ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትካላት ሃገራዊ ድሕነት ከም ፖሊስ ኢሚግሬሽን መንግስታዊ ጋራጀትን ካልኦትን ናይ ልግሲ ደም መደብ ከም ዝተካየደን ደም ምልጋስ ንኩሉ ዜጋ ከም ዝምልከት ገሊፃ
ደም ምልጋስ ካባና ናባና ስለዝኾነ ሓደጋ ወዝቡ ስለዝኾነ ብሰንኪ ደም ዘይምልጋስ ሂወት ክጠፊ የብላን ኣብ ዝብል መርገፂ ሒዝና ከኣኒ እዚ ጎስጓሳት ነካይዳ ኣለና ይወሃብ ኣሎ ናይ ባሓቂ ውፅኢታዊ ኮይኑ ረኪብናዮ
7 መጋቢት ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ዝተገብረ ፅምብል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ልግሲ ደም መደብ ዝተሳተፈት ኣባል ሚኒስትሪ ዕዮ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝግሄር ንልግሲ ደም ብምሉእ ህልና ከም ተቐበሎ ገሊፃ
ብምሉእ ልበየ ዝቕበሎ ምክንያቱ ንዓይ ዘይኮነ ንደቀይ ንኣሕዋተይ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከድሕን በዛ ሓንቲ ዘይትጠቅም ደም ለጊሰ ከድሕን ብምሉእ ሕልና ስለ ዝቕበሎ ልበይ ምሉእ ኮይኑ ደስ እንዳበለኒ ተደሰት ክየ ሂበ ደም ከዓ ብማይ ትካእ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮን ስዕበን ንሕዋተን ከድሕና ይለዎ
ከም መቐፀልታ ናይቲ ክካየድ ዝቐነየ ንጥፈታት ሎሚ 8 መጋቢት 217 እውን ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣዳራሽ ጅስሪ ኣብ ዝተገብረ ወግዓዊ ፅምብል ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣደ መንበር ሃማዳኤ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ኣለም ኣብ ዘስማዕቶ ቃል እዙ ዝተታፈየ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ሃርነታዊ ቃልሲ ኮነ እማም ህንፀት ሃገር ወሓስ ልዑላውነትን ልምዓትን ምዃኑ ብግብሪ ከም ዘመስከረን ደቂ ኣንስትዮ ምዕሩያት ረባሕቲ ንክኾና ብዝተፈጥሪ ዕድላት ሂወተን ከም ዝተመሓሸ ትጠቅስ
ዝነበረ ኣብ ዘዋ እዚ ናብ ትሕቲ 325 ወሪዱ ምህላው ከም ክሽቦ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ካልእን ዝመሰለ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝተካየደ ቃልሲ ሕጋውን ኮማውን ድርፊት ስለ ዝረኸበ ኣዝዩ ዘተባብል ውፅኢት ኣመዝጊብ እዩ ኣብ ትምህርቲ ተኸፊቱ ብዘሎ ምዕሩይ ዕድላት ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ልዕሊ 43.3% ኣብ ኮሌጃት ድማ ብገምጋም ልዕሊ 37.1% ምብፅሑ ንብሩህ መፃኢ ዕድል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝእምት እዩ ሱታፈ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት እንተላይ ኣብ ኣብቲ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ክሓዝዩ ዝነበረ ዕዮታት እውን ሩይ ለውጢ ኣምፅ እዩ።
ኣብዚ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ደቂ ኣንስትዮ ቻይናውያን ዲፕሎማሰኛታት ወከልቲ ኣህጉራውያን ማሕበራት ኣዴታትን ተምሃሮን ዝተሳትፎ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ካብ ሻሙናይ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብ ትምህርተን ብሉፅ ውፅኢት ንዘምፃ ተምሃሮ ከምኡውን ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይ መፅሓፍቲ ናይ ብሽክሌታታትን ናይ ገንዘብን ሽልማት ተበርኪቱለን። ኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ ውሓስ ልኡላውነትን ልምዓትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኸብረ በዓል ኣብ ሆስፒታላት መወለዳን ኣስመራ ንዝርከባ 200 ሓረሳት ናይ ኣንሶላን ናይ መንዲል ንፅህናን ሞዴል ብምዕዳል ኣብ መቐብር ሃርበኛታት ናይ ፅሬት መደብ ብምክያድ ተዘኪሩ ውዒሉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነዛ ዓለት ማለት ዓለምለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ መልኪት እውን ግርማይ ገብሩ ዘዳለወ መደብ ካብ ከተማ መቐለ ንከታተሉ።
ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕ ንዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ይሓትት ኣለኹ። ወይዘሪት ሳራ ፀጋይ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ኣውሮፕላን ትኬት መሸጢ ውክልና ወሲዳ ኣብ ስራሕ ትርከብ።
ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕቲ ይነጥፋ ኣለዋ። ማለት ብንግዲ ትሪኦ፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ቢሮታት ሓላፍነት ዋይ እውን ክሰርሓ ንርኢ ኢና። ግን ክንዲዚ ዝግባእ እዩ ኢና ኣነ ሓስቢ። ማለት ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ዘለካ ዚ በዚ ህዝቢ ፍርቂ ወይም ልዕሊኡን እየን ክኾና ዝኽእላ። ተለልዳታ ንርእና መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ እዩ። ምስቲ በዝሐን ዝመጣጠን ይኮነ ይትናትን ተሳትፎ ሕዚ ዘሎ ማለት እውን ምስቲ ወዲ ተባዕታይ ማዕር ዕድል ዋላ ይወሃብን እቲ ዝሓለፈ ዝፀንሐ ወፅዓ እስቲል ይጎተን እዩ ዘሎ ባህሊት እየ። ማለት ቶም ፅቡቅ ጅማሮታት ኣለው። ሓደ ሓደ ሰይረን ዝወፃ ደቂ ኣንስትዮ እኒ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ በሊፀን ንወፃ ኣለዋ። ግን እስቲል ኣብቲ በዝሐን ማዕር ምስቲ ወዲ ይሳተፋ ኣለዋ እየን ኣይብሊ ትዕድል ንኩሉ ማዕረ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ። ትሕግም ናይተን ደቂ ኣንስትዮ መሰል ብለክብር መልክዑ እዩ ተቐሪፁ ዘሎ። ኢቨን ብፖሊሲ ደረጃም ደቂ ኣንስትዮ ነበረታት ፖሊሲ ኣለና። ግን ኣብ ተግባር እቲ ፀገም ሰይርካ ኣብ ምውፃእ ግን እስቲል ፀገማት ኣለው እዮም ባህሊት እየ።
ሓራ ይቀኒለይ ሽመ ኢልሃም ማሕሙድ ይበሃል። ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑት መሸጥ ኣለኒ። ማዕርነት ብትክክል ይሰርሕሎ እዩ። ምክንያቱ ተዘይሰርሕ ነይሩ ኣነ ባዕለይ ወፂኢ ክሰርሐ ይኽእል ነይረ። ከምቲ ናይ ቀደምቲ ኮይኑ ኣስላመይቲ ጓል ወፂኢ ክሰርሐ ይትኽእልን። ስለዚ ማዕርነት ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ማርሸኢትም እንዳክበርናዩ ኢና እንዳሰራሕና።
ኣብ ሓደ ወሰን መንገዲ ሻሃፍሊሓ ትሸይጥ ሓፍትና ድማ ኣላ። መን ክብል ስምኪ?
ለትሽ ይበሃል።
ፅቡቅ ለትሽ። ከመይ እኒአ ናብራ?
ናብራ ፅቡቅ እዩ። ማለትስ ተስፋ ብዘይ መቁራፅ ተንቀሳቂስካስ ናብ ካሊእ ደረጃ ንምብፅሕስ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ ማለት እዩ። ከም መዓልቲ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ፅቡቅ ትረክብ፣ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ዘይትረክበሉ መዓልቲ ኣሎ። ግን እቱ ስራሕ ከምዘሎ ኮይኑ ሓደሓደ ሽግራት ግን ኣለው። ከምዚ ሰሪሕና ክንልወጥ ዘይንክእለሉ መገዲ እኒኦ። ይሕዝና የባሩና ሃድም ገለ ከምታ ስለዝኮነ በይ ሰሪሕካ ዘይትልወጠሉ መገዲ
የለን። ወሰን መንገዲ ንምንታይ ትሸጢ ገለ ድዩ?
እሱ ዓቕሚ ስለዘይብልና ኢና ኣብዚ ንሸጥ እምቢ ዓቅምተትለና ነይሩ። ንሕና ፅቡቅ ቦታ ኮይና ንምሻጥ ፅቡቅ ነይሩ። ግን ዓቕሚ ስለዘየለ ከምዚ ጌርካ ሰሪሕካስ ንድሓር ንእሽተይ ትንቀሳቀስ ትኽእል ዶ ትኸውን ብዝብል እዩ ተስፋ መቁራፅ ክል ከለኹ ብዙሕ ቀሽካየ ብሉካ ግዛዕ ይክስልካ ይደፍልካ ከምኡ ስለ ዘሎ በቃ ንዓድኻ ንኸፅላሉ ዝገብሩ መገድታት እውን ነው እዩ።
ወይዘሪት ሊሊ ካሕሱ ኣብ ንግዳዊ ስራሕቲ ዝተዋፈረት ጓል ሴይቲ እያ።
ኣብ ትምህርቲ ቤት ኣብ ስራሕ መሰለን ይሕሎ ይመስለኒ። ኣብ ሓዳር ግን ኣብ ኩሉስ ማዕረ ይኮነን ከም ገዝኡስ ይፈላለ እዩ። ኩለን መሰለን ይኽበረለን እዩ ማለት ኣይከኣል እዩ። ኣብ ገዛና ማዕረ ኢና፣ ኣወዳትም ኣጓላትም ማዕረ ኢና ንረአ። ኣብ ስራሕም ኣብ ትምህርትም ኣነ ብሉ ከድኹዎ ኩሉ ግዜ ጓል ሰደኾንኩ መሰሊ ኣይተኸበረ ኢለ ተመሊሰ ኣይፈልጥ ካልኦተን ኩለን ከማየ ከምኡ ኢለን ይምለሳ ዶ እርግፀኛ ይኮንኩ እዩ። ቤተሰብ ከም ይውስኖ እዩ፣ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ከም ይውስኖ እዩ። መዓት ኣንሽትን ኣብ ከድኦ መስሪያ ቤት ፀርፀርናላ ይምለሳ ኩሉ ማዕረ ትርኢት ይግበር ኣይኮነ። እንደገና ኣጓላት ሓና በይና በዓልናት ይኮንና መስልና ንክብር ኣወዳት ለቶም ኣብ ንከዶ ቦታ ብቻ ካሊእ ሰብን ክኽብረልና እኒአ ወይ ኢለ ሓስብ።
ኣብ ከተማ መቐለ ብቁልቲ ዝሸጣ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ሓንቲ ካብኣተን ከመይ እኒሄ ናብራ?
ፅቡቅ እዩ። ብቁልቲ
ኣበይ ቤት ትሸጥ?
እዚ 16 እዚ ከተማ ድምፂ ወያነ የዞርኩ ሸጥ ኣለኹ።
ካበይ ኢኹ መፅእ? ከበይ ዲ ገዛኸይ?
ስሜን ጎንደር መፅእ።
بكل تشيت كا كمين نبرة
صبويو
أما عند خندي كرشة رخبي
زي ما سلك هم كف كمالت كا جزاي حشاني لمبا هم عالتي إسراء شن لام هذا
لما عندكم أي دك أنا استيو معالتي
أنا وقتم من بالز غير مون أو قال
حزدي ما أب دامت حن باشاي حبيب يزلخو حن حفتنا النيابزي
صبوني
أنا صبوا صريحنا
أخرنا
نعطي تمسكون فتاري خزي
طافي
خد تزيد لخي أما عالت خندي أخد رخبي ثلاثة
يركب
ثلاثة غرشي أما عالتي
لما عندنا إذا كان سير
بعالي بس ما بعد بعد
سير بعد ما أي إذا كان سير بعد مهم ده كم إذا كتنشتي بعد فبتنا جنت أنا وبينا نفكي وزي سلنا وعلس منين خميني نبرة صبوا
نخل خن بتعمي إذا مسكن هي عني اللي سنة بعل نملأ دك عن استي عالم ندمس إيرادي أمريكا قرما يجبرو كاب كتم عم غلة
يا قني الناقر ما يسلزت صبغ مدبكة زي راديو دمت أمريكا يو نلومي ريتوتاتكم يلن قرب تار ريتوتاتكم تقبل ماشينا فبلاش يلا بزخونا جن ريتهم كتل أخن ترى لهم قطرنا إحنا بكون كل التبارخ للتخ التبارخ حمشة تسعة شعات أربعة كل تاني نوش مسمرنا عصرت حمشة نإيميل الرشان عد مهورنا at voanews dot com لكم حفلنا هم فتني هم يسرحوا هم دلون يجرمنا لو زملك دم أكلت بتوسخنا بويب سايتنا وي مربب حبرتنا أخطأتون تدليهم الرشانة تقرنيا دات voanews dot com إلكم أتهم كتكتاتوا لنا تخلوهم وخمون عب فيسبوكنا ونأتيهم رئيتهم كتاقمتوا تخليهم بقر حافشة مدلاتنا بموزيك آخر السنة بتاكمي تصبح صعب مرخب مني أفورك إيه لوام ليتي دحن حجره
This program has come to you from the Voice of America, Washington.